седмица. Неделни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Upućena je u Tutin, a stigla je u Milansku skalu. Umjesto provincijske učiteljice, postala je primadona. Hladan vetar poljem piri zamenila je Kasta divom. Posle decenijama bila na scenama operskih metropola sa Del Monacom, Plasidom Domingom, Korelijem, a srcem u zavičaju. Operska diva iz Guče, Radmila Bakočević. Glasom je širila mir na sceni, a muziku doživljavala kao šansu da oslobodi dušu i ličnost. Pokaže je bez šuma i ograničenja. Muzika joj je dala priliku da oslobodi božansku umetniku, da se odupre pravilima sredine, vremena i društvenih stega. Politika se nije mešala, ali je u stopu pratila njenu karijeru i uspehe. Život je podelila sa političarem i kaže da zna kako je u tom svetu teško nešto napraviti. Radmila Bakočević danas obeležava 60 godina umetničkog rada i zato je gost sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Eko.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedjeljak 21. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Ove zime počinje velika avantura. Bez dozvole, bez pravila, bez granica. Spremite se za ultimativnu zabavu sa vevericama koje će prodrmati ceo svet. Alvin i veverice, velika avantura u bioskopima od 24. decembra.
Postaje sve gore i gore.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
Normu zna se može da peva samo sopran izuzetne fleksibilnosti, dramske snage, raspona i vještine. Radmila Bakočević pevala je Normu 500 puta na prestižnim operskim scenama. Sa njih je u Narodno pozorište skliznula sintagma Radmila Bakočević nezaboravna Norma kao naslov izložbe povodom 60 godina umetničkog rada čuvenog našeg soprana. Radmila Bakočević, gost je sedmice. Dobar dan i hvala vam još jednom što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Logično je da vas na početku odmah pitam kako je počelo sve to sa vama i pevanjem?
Pa, rekli ste 60 godina. U tih 60 godina je bilo dosta intervjua i dosta ponavljanja biografije i početak, ali ja ću vrlo kratko to da vam kažem, da ne bi oduzela mnogo vremena od emisije. Rođena sam u Guči. U Guči je tata bio upravnik rasadnika i ja sam u Guči završila prvi raz do osnovne škole. Kasnije je tata sa službom prešao u Čačak i u Čačku sam dovršila osnovnu školu, 4 razreda gimnazije, a onda sam upisala učiteljsku školu u Užicu i završila školu i dobila dekret za Tutin. Jer cela generacija pre mene, moja generacija i generacija posle mene je, posle moje generacije, posle mene, nego po moja generacija, svi su dobili dekretima, smo dobijali gde treba da idemo i uglavnom svi su otišli u Sandžak, jer je u Sandžaku bio najniži nivo pismenosti. Ja sam nekako, eto, profesija me vodila po celom svetu, ali ono što je najdublje u meni ostalo, to je upravo moje detinjstvo, jer u Guči i uopšte u tom vremenu u tim manjim mestima to je bilo sresko mesto, ali nije bilo struje i koristila se lampa. Mama bi uveče ugasila i lampu da se uštedi na gasu i onako vatra gori i osvetljena je kuhinja, je tu se živelo. Kuhinja je osvetljena i mama je jako lepo pevala. Moja majka je imala prekrasan glas i tata je dobro pevala i majka posebno. I onda ona krene da peva i mi za njom. Tako da već sa 5 godina ja sam uz pratnju harmonike na jednom koncertu Kola srpskih sestara pevala upravo ovaj hladan vetar poljempiri. I tako je to teklo kroz školu, svetosavske priredbe, uopšte školske priredbe, kasnije u kulturno-umetničkim društvima. Znači, neprekidno sam bila u tome, pevala, ali u učiteljskoj školi, mislim da je to bila treća godina, je dolazio naš poznati profesor koji je skupljao te izvorne narodne pesme, profesor Vasiljević. I on je, mi smo za njega u Užicu napravili jedan koncert i onda je on rekao profesoru Jovaševiću, kaže, bogati, ova devojčica ima prirodnu masku. Ja pitam se, Bože, šta li ja to radim s licem, kakvu masku?
Tako reći, uvreda.
Da, dođe me u kući, tamo gdje smo stanovali sa drugaricama i pogledam, kažem, kakvu ja to masku imam, gledam se, ne znam, pitam sutradan profesora. On kaže, to znači da imaš prirodno glas postavljen, ono što neki moraju godine da provedu da bi do toga došli. I on je tad još rekao, trebalo bi da školuje glas. Naravno, ja nisam o tome ni razmišljala, iako mama moje najbolje drugarice i danas, supruga doktora Ačimovića, je meni stalno govorila, ma učiteljice mogu da budu, svako vredna devojka koja želi da radi sa decom može da bude učitelj, ali ti moraš biti operska pevačica. Tako je to meni polako počelo nekako u glavi, ali nisam ja o tome razmišljala, jer moj otac je imao svoj plan. Muškarci moraju završiti fakultet, za devojku je dovoljno i srednje obrazovanje, a u isto vreme i da pomogne materijalno da bi mogla braća da se školuju. Međutim, kad sam završila učiteljsku školu, imala sam i stipendiju kao odličan đak, mene su oslobodili su me i vraćanja stipendije i dekreta i rekli da idem na audiciju na akademiju, pa ako prođem da ne moram da idem u Tutin. A za Tutin je moj tata bio pripremio moju baku i mali pištoljčić. Jedan, jer to je u sred šume bilo, nije Tutin sada ono što je onda bio. Eto, tako je to sve počelo, ja sam došla tu na akademiju, odmah su me primili, ali s obzirom da sam bila nepismena, vratila sam se u srednju muzičku školu i kao što sam već rekla, što je i profesor Vasiljević izjavio, nisam imala tih vokalnih problema i dozvolili su mi, ako ja to mogu da postignem, da završim, da skratim školovanje, tako da sam ja srednju muzičku školu završila za 2 godine i akademiju za 2 godine.
Evo šta mi je utisak, dar i talenat se dobijaju rođenjem, ali se u životu često izgube ili izblede ili se prosto straće. A vi ste, čini mi se, izbjegli te zamke, a nije da ih nije bilo. Evo, jedna od njih je baš ovo što ste sad rekli, stav patrijarhalnog oca, boravak u sredini kao što je bio Tutin. Zašto? Kako to tumačite?
Ma znate kako, to što sam rekla da je najdublje u meni, ja sam odrasla pod Ovčarom kod babe i dede, tatinih roditelja, a moj stric bio je zemljoradnik, bio vrlo talentovan za da pravi razne stvari od drveta. Oni su imali svoj orkestar tamburaški i svirali su naravno po tim saborima i mene su stalno vukli po tim prelima. To je nešto bilo božanstveno i po tim saborima. Nedeljom su se skupljali na sred sela ispod jednog drveta i pravili svoje koncerte i onda da bi privukli publiku na saborima, meni je baka napravila suknju i narodnu nošnju. Ovaj je bio jedan opančar, jedan je bio šnajder, pa mi su mi napravili prsluče. Obukli su me uglavnom u narodnu nošnju i onda ta devojke i momci iz naselja povedu kolo, ja povedem kolo i onda oni privuku publiku kako ta mala prepliče nogama i tako. Tako da to vreme gore, meni je mnogo žao što selo više nije to što je bilo.
Prvu opersku rolu dobili ste kao student pre eto tih 60 godina. Da li je to bio prelomni trenutak karijere ili ih je bilo nekoliko?
Znate kako, činovnička plata naravno nije mogla da pokrije troškove 2 studenta. Moj brat stari i ja. I ja sam, tada je bio dekan profesor Vukdragović, ja sam otišla kod profesora Vukdragovića i zamolila ga da možda, ako mogu da dobijem mesto učiteljice tu negde u okolini, da ne moram da napustim i da na taj način pomognem tati i da stvorim bolje uslove bratu i meni. Međutim, on mi je rekao, za par dana je ovde na poziv Ministarstva za kulturu, dolaze svi direktori iz cele Jugoslavije. I vi lepo da napravite audiciju. Ja sam napravila audiciju u Narodnom pozorištu i dobila sam mogućnost da biram Zagreb, Sarajevo ili Beograd. Naravno, ja sam ostala u Beogradu, opravdani pored ostalog, zato što sam trebala da završim, jer još nisam bila završila akademiju. Tako sam ja postala 55. godine član Beogradske okrade.
Pa da li to sad kad sumirate smatrate tom tačkom koja vas deli od tog narodnog podovčarskog i ovog sveta klasične muzike? Je li to ta tačka?
Pa to je ta tačka, ali znate kako? Mene je uvek vodila muzika. I na sceni uvek me je to vodilo nekako. I to sam smatrala nešto moje. Moje i pre svega talenat je jedna komponenta neophodna, ali rad je sasvim nešto drugo. Svakodnevno moj profesor napisao Nikola Cvejić, divan jedan gospodin i svetski pevač bio, i njegova supruga koja je bila profesor književnosti, su me polako uvodili u život velikog grada. Ja sam dosta brzo kapirala. Tako da njihova pomoć mi je isto. I uopšte imala sam podršku, verovatno baš zbog toga što sam, eto kako je moj profesor rekao Krešimiru Baranoviću, poznatom našem maestru, poznatom našem dirigentu, u tom trenutku je bio on direktor Filharmonije, on je najmore, došla mi jedna mala sa dve kikice, kaže, skromno dete, ali treba da je čuješ. Tako da sam je već 53. godine pevala sa Beogradskom filharmonijom pesme akademika i profesora Rajčića.
Sad ste rekli, brzo sam kapirala, vaša karijera se između ostalog i zbog toga samo ubrzavala od Skale, Metropolitena, Bajšok teatra, mnogih drugih svjetskih scena. Kako ste vi doživjeli to ubrzanje? Popularnost, pitanje ostati na zemlji ili se uzneti na nivo dive?
Ja to ne umem, jednostavno.
Ili biti svoj?
Ja, znate kako, kad je se spustila zavesa, muzika je bila, ostala iza zavese. Ja sam bila ono što jesam i ono što sam naučila od svojih roditelja i u kući, u porodici. To jedno, ja sam već bila u operi, a sam dolazila kući za vreme raspusta, odnosno kad opera ne radi. Ali moj tata, kad dođem, on meni kaže, u našoj kući se večera 8 sati. Gotovo. Ja sam bila već svoj čovek. Ali to jedno poštovanje je ostalo do kraja. Do kraja. Tako da, bila sam običan čovek. Kad se završi predstava, ja sam, kad sam se naravno udala, bila supruga, majka, ćerka.
Dobro, iz ove perspektive, da li ste tada više upravljali vi karijerom ili ona vama?
To je išlo spontano. To je išlo potpuno spontano. Pa baš zato što sam ja te dve stvari razdvajala.
A jeste li nekad zastali, pa onako stali, osvrnuli se, razmislili?
To je bilo...
Radmila, ne ideš ovim putem, treba onim... Kako se donose takve odluke?
Ne, znate kako, ja sam imala veliku podršku. Bivala sam ja u situacijama kad sam htela da se ograničim i da ostanem samo tu gde sam, u svojoj kući koja me je istvarala i dala mi šansu da postanem to što je kasnije se dešavalo, znači Narodno pozorište. Više puta sam ja, kažem, želela i neke stvari da sklonim, jer mi je mnogo mi je nedostajala porodica, mnogo mi je nedostajalo dete. Znate, ja sam bila u situaciji još 58. godine, 59. da dobijem angažman u Bečkoj štacoperi. Mi smo snimali, solisti Beogradske opere su snimali za Metro Goldwyn Mayer, smo snimali Ratimir Prokofjeva. I tad sam, znate kako muzičari pričaju sa direktorima, i mene je pozvao, Duška Popovića je pozvao direktno Karajan, a mene je pozvao Hilbert, direktor Štac opere, i odmah mi je predložio da radim Simon Bocanegra sa Viscontijem. Međutim, ja sam već bila drugi mjesec sa mojom Margaretom i ja sam to rekla. Oni su rekli ili jedno ili drugo. Ja kažem, ja tu neću da razmišljam. Dete nije došlo slučajno, ja sam ga želela.
Ovo je gore nego Sofijin izbor. Zastala sam do... Naravno, dileme nema, ali eto, osim uloge majke, šta je još bilo, šta još možete navesti kao razlog što ste se eto uvek vraćali? U Italiji ste pevali 25 sezona, u Beču 14. Uvijek ste se vraćali. Osim toga što ste majka, šta je još? Nostalgija, ljubav?
Porodica, pa i nostalgija, pa izvinite, i moj suprug, Boga mi, tu sam imala
da,
i veću, tu sam imala veću, tu
je
sam imala veću konkurenciju nego u pevanju. Trebalo je, ja sam volila da sačuvam, divno, imala sam veliku podršku i u porodici mojih roditelja i moje braće. Moj brat stari Srećko izuzetno peva, izuzetno peva.
A da spitam, jeste imali odnosi prema zemlji? Zato
kako
što
da
mnogi
ne prema
svetski...
zemlji, naravno, ma ne, meni je najlepše bilo u mojoj zemlji, u mom Beogradu. To nema dileme. Nisam ja ostala tu zbog toga što sam bila i vezana, jer je moj suprug bio vezan za službeno za svoju zemlju. Ali ja sam tu bila, meni nigde nije bilo, nigde mi nije bilo, nikad mi nije bilo bolje, nije mi ni danas bolje nego tu gde sam.
Zašto vas to pitam? Pitanje identiteta, porekla, ubeđenja. Na vrhuncu vaše karijere bila su vrlo izražena, čini mi se. To je bilo vreme blokovskih podela, hladnog rata. Kako ste vi doživljavali taj svet u koji ste, tako eto, kažem, mladi uleteli punim plućima? Šta je za vas bio istok, a šta zapad?
Znate šta, umetnost uopšte nema granice. Nema granice, apsolutno, jer meni se dešavalo, pre svega, kasnije ću da se vratim na vezano to za blokadu i za svu tragediju koja nas se zadesila. Ja sam pevala u Španiji za vreme Franka. Pevala sam u Portugalu za vreme Salazara. Mi nismo, pošto nismo imali te političke odnose uopšte, nismo imali, oni nisu imali svoja predstavništva ovde, ja sam dobijala vizu u Rimu ili u nekoj drugoj državi. Međutim, dešavalo mi se, znate, dešavalo mi se u takvim situacijama da uvek ima, pošto sam ja tamo pevala, premijere, znači ostajala sam duže vremena i onda je konferencija za štampu kao što svuda ima pred svaku premijeru, i ne samo da su mi postavljali pitanja vezana za moju profesiju, nego su mi postavljali i pitanja vezana za tu političku situaciju u zemlji i tako dalje.
To vas čeka i u ovoj emisiji.
Međutim, ja sam uvek odgovarala da najbolje informacije će dobiti u našem predstavništvu. To je bio kraj. Jer ja u to nisam htjela da ulazim. Nisam htjela da ulazim zbog toga što svakako da nisam ja bila u tom pogledu nepismena, naravno. Ali jednostavno sam htjela da ih odvojim od toga.
Dobro, jeste li bili Srpkinja ili Jugoslovenka?
Ja sam bila vezano za to. Ja sam dosta prisustvovala dubrovačkim letnjim igrama, jako mnogo. Poslednje kad sam bila pozvana u Dubrovnik, je bilo vreme mas pokreta. I jer u Dubrovniku su, ali ja ne znam koji od naših vrhunskih, a imali smo ih mnogo, glumaca, nije bilo prisutno na letnjim igrama u Dubrovniku, čak i cele predstave Turandoti sa Filharmonijom Beogradskom, Rekvijem i tome slično. Te godine sam bila samo ja pozvana, ne znam zašto samo ja, ali eto, to se desilo, i u programu je pisalo umetnik iz Srbije. Ja sam im odgovorila, kaže, mislim da ste tu pogrešili, ja sam rođena u Srbiji, ponosna sam na to, ali ja sam jugoslovenski umetnik. I to je priča bila završena.
To je bilo tad. A kako se danas osjećate?
Pa, a znate šta, kako se osjećam? Osjećam se naravno da sam
znate
to što
zašto
jesam.
To pitam?
Ja nikad nisam dozvolila. Nikad nisam dozvolila. Bez obzira da li sam ja imala neka svoja razmišljanja, ali nikad nisam dozvolila da niko kaže bilo koju ružnu reč za Srbiju. Jer, nažalost, mi smo sagradili kuću na sred puta. I sve nedaće su prolazile preko nas. I jednostavno, ja sam to. Ali nisam isključiva. Ja imam prijatelje, s kojima sam bila moje kolege, s kojima sam divno sarađivala. To su bili uglavnom ljudi koji su imali, jer svaki čovjek ima pravo da bude opredeljen, to je moj otac govorio. I nemojte po tome birati ljude, nemojte se vezivati za neko ideološko opredeljenje. Vežite se za čovjeka koji ima prave ljudske kvalitete. I to je ostalo i do danas.
Pevali ste po celom svetu. Jeste li imali taj mondijalistički osjećaj da ste građanin celog sveta?
Pa nešto nisam o tome razmišljala, iskreno da vam kažem. Ja sam... Ne bih htjela da... Znate šta... Nekako su
mislim,
ljudi...
i muzika u tome može dosta da pomogne to osjećanje zato što je univerzalna i zato što je njen jezik univerzalni jezik.
Ja sam bila deo muzičkog, umetničkog sveta. I imam divne prijatelje. Imam divne prijatelje i svoje kolege. Neki, nažalost, više nisu među nama, ali ja to nisam razdvajala. Nisam razdvajala moje kolege beogradske i kolege iz italijanske ili nemačke ili bilo francuske ili bilo koje.
Evo, rekli ste, mi smo kuća na sred puta, pogotovo danas kad živimo u jednom globalizovanom svetu u kome identiteti posebno malih naroda blede, koliko može da pomogne kultura takvoj jednoj kući na sred puta, umetnost jednog naroda?
Pa, znate kako, ja lično mislim da je kultura praktično bez kulture. Ni u jednoj profesiji nema rezultata. Kultura življenja, kultura saobraćaja, kultura, sve to kultura. Spada u ponašanje, ljudima kako da idu napred. Nekako, nažalost, malo pre sam vam rekla da ću se vratiti na
Blokovske
jeste, hladna, to sve skupa. Meni je jako žao što je to pogodilo jednu generaciju, jednu sjajnu generaciju mladih umetnika. Mladih umetnika, ne mislim samo na pevače, jer te mogućnost, nemogućnost praktično da idu dalje. Moja generacija imala veliku sreću. Niko od nas koji smo kasnije bili prisutni na drugim velikim scenama ili koncertnim podijumima u svetu nisu bile potrebne audicije. Jer je Beogradska opera gostovala u najvećim centrima, u Bečkoj štats operi, u Skali, u Kraljevskom teatru, u Madridu, Lozana, Wiesbaden, Pariz, da vas ne zamaram sa tim. I nama nisu bile potrebne audicije. Sem toga mi smo bili, kako su govorili, kako su pisali kritičari, mi smo bili jedinstveni, jedna velika celina. Jer Oskar Danon je bio jedan vrlo mudar čovjek, izuzetno mudar čovjek, veliki umetnik, koji je sve ono što nije za određenu ulogu našao tu, u matičnoj kući, čiji je on bio direktor, on je to uzimao iz Jugoslavije.
Izvinite, vi kad kažete mudar čovjek, je li to sad današnjim jezikom, modernim, rečeno i dobar menadžer, znači?
On je bio mudar čovjek, dobar menadžer. Jer mi smo, kažem, u jednom trenutku, Beogradska opera je bila među 4 najkvalitetnije opere u Evropi. E, ovi mladi ljudi, ima je to bilo onemogućeno. 10 godina u životu jednog pevača je veliki minus ako ne može da iskaže svoje prave vrednosti. Jer, sem toga bila je velika Jugoslavija, imali smo 10 teatara, ako ne ništa drugo, 10 teatara tu. Njima je sada ostala su dve operske kuće, Beograd i Novi Sad. A eto, ono što mene malo zbunjuje, to moram da kažem, zbunjuje me, molim vas, ovo ja nisam lično pročitala taj zakon ili tu odredbu, kako hoćete da nazovete, da ne mogu se primati novi članovi na primjer u operu. Uh-huh. Da se ne mogu primati više. Uh-huh. Šta će ti mladi ljudi? Gdje će oni da se iskažu? I zato, po mom mišljenju, vraćam se ponovo na učiteljsku školu. Profesor Jovašević, pošto je za učitelje bilo neophodno pre Drugog svjetskog rata da sviraju instrument, mi nismo bili u toj situaciji, jer su se tu skupili od 29. godišta do 34. recimo na prvoj godini. I on je nama pravio, on se vrlo malo zadržavao na teoriji, ali nam je redovno svakog mjeseca pravio koncerte vrhunskih umetnika iz Beograda, a prije toga bi nam ispričao ukratko o kompozitoru, o njihovoj biografiji, a i o kompozitorima čija dela ćemo mi slušati. Uh-huh. Tako da cijela ta generacija koja sam vam rekla da je otišla u Sandžak, ona je okupljala muzičku omladinu i zato kad je Beogradska opera putovala po Srbiji, najbolju publiku, najbrojniju smo imali upravo gore.
Dobro, da
to vam
se
govorim o
jasno mi je, ali da, dobro. Dakle, da li se slažete da je sada Beogradska opera na prilično niskim granama?
A ne, nikako.
A zašto? Nikako. Zašto nije među prve četiri, kao što ste vi sad rekli da je nekad bila, osim toga što je zabrana zapošljavanja. Kako,
znate kako, zbog toga što gostovali su, imali su oni gostovanja i napolju. Naša gostovanja tada nije financirala država. Mm-hmm. Mi smo zarađivali. Opera je zarađivala i donosila pare. Tako da i dramski glumci koji su bili u Narodnom pozorištu imali su veće plate nego, na primjer, u Jugoslovenskom dramskom ili nekom drugom. Jer mi smo sam novac išao.
A danas zavisi isključivo od Ministarstva kulture.
Pa, zavisi od cele situacije. Samo je nešto da vam kažem, ono što treba da nas uteši. Svuda u svetu je slična situacija. Metropoliten drži, Metropoliten, Skalu, jako mnogo pomažu donatori. To jesu državne kuće, ali imaju donatore.
Jeste li pratili, cele ove godine je bila jedna, da kažem, prilično oštra prepiska na relaciji ministar Tasovac, Ministarstvo kulture i uprava Narodnog pozorišta. To vas nekako prosto pitam, na čiju ste bili strani. Da li ste uopšte upoznati sada sa tim problemima koje oni imaju?
Iskreno da vam kažem, nisam htjela u to da se upuštam. Ali zato smatram da te prepiske, ja uopšte nikada nisam voljela prepiske putem novina. Bez obzira kakvu primjedbu imala, ja sam smatrala da je mnogo časnije razgovarati direktno nego se dopisivati putem štampe, jer na taj način ti urušavaš autoritet. Urušava se autoritet, po mom mišljenju, jedan i drugi. A bez autoriteta nema ni rezultata.
Dobro, ali vas sad principijalno pitam, u skladu sa postojećim problemima, sa krizom, i ne samo opere, nego generalno kulture uopšte, ulaganja u kulturu su mala. Ja. Mislim, znate, ispod 1% je celokupan budžet. Ne rade bioskopi, ne rade kulturni centri, pozorišta se isto jedva dovijaju. Gdje vidite da je problem i da li imate neko rješenje?
Znate kako mogu ja ili bilo ko od nas da ima neko rješenje? Uopšte samim tim što sam malo pre rekla, te blokade i sve to ostalo smanjilo je u stvari te kontakte i kako god to okrenete sve uglavnom ide kako je razvijena privreda, koliko to može, kako to sve, to na tom pitanje mogu da pre svega da vam odgovore ljudi koji se tim bave, koji raspolažu sa budžetima. Ali mislim da bi jako mnogo pomoglo što se kulture tiče i da su jako zapušteni domovi kultura. Jer to bi bio jedan prostor koji bi mnogo pomogao mladim ljudima. mladima, imamo izuzetnih talenata. Izuzetnih talenata.
Iako ste odnegovali dugu karijeru vrhunskog umetnika, politika je nekako uvijek bila oko vas. Što u kući, što na poslu. Da li vam je to godilo ili smetalo?
Nisam se tim bavila. Zaista ja nikad nisam bila ni u kakvim političkim strukturama. Ja sam radila svoj posao i moj suprug i ja smo svoje profesije ostavljali u hodniku pre nego što uđemo u stan. Naravno, ja sam mnogo bila prisutnija i nije mu bilo lako jer ja sam vežbala kod kuće. Mm-hmm. Ali sam imala divan komšiluk koji i danas kad dođu moji studenti uopšte im to ne smeta.
A ko je u to zlatno vreme od vas bio popularniji?
Pa svako u svom poslu. Svako u svom poslu. Nismo ni o tome razmišljali.
Poznavali ste se i družili sa porodicom Broz, Titom i Jovankom?
Pa nisam se samo ja družila. Predsjednik Tito je voleo umetnike. Vi znate da je on i strane umetnike primao. S njim su se družili i druge moje kolege i Milka Stojanović i Živan, koga više nema, koji je jedan izuzetan bio čovjek. Jedna duša od čovjeka i nema. Ja mislim da ne postoji neko ko ne razmišlja na isti način o njemu kao ja. Tako da je on voleo je i podržavao mlade ljude.
Tako ali da, je poznat bio po tome što jako cenio i negovao umetnost, voleo je operu.
On je mene pratio na jednom koncertu, nije bio koncert, nego je bio, ne sećam se više čije, mislim da je Kardeljev rođendan bio, i pratio me je Madame Butterfly na klaviru.
I kako ste ocenili ovo to njegovo muziciranje?
Pa, ispratio je sve, ne bi mogla otpevati da nije bilo tako. Tako da meni je žao kako je živjela i završila Jovanka. Moja komšinica gore iznad je bila Zora Nikezić, naš akademski slikar. Ona je čerka čoveka koji je radio zajedno sa mojim tatom. Tako da je ona rasla uz mog tatu, a kad je ona otišla u Partizane, ja sam onda rasla sa Čikatošom. I ona je vrlo često kontaktirala sa Jovankom.
A vi?
Pa, par puta sam i ja telefonom. Telefonom smo tako se čuli. Ona se sa Zorom je razgovarala i o drugim stvarima, ali ja samo dobar dan, kako ste, i želim vam sve najbolje. Eto, na tome se završavalo.
Dobro, sad ide jedno pitanje koje je vezano za vezu umetnosti i politike, ako je to uopšte moguće. Zašto? Zato što vaš suprug bio je Miloševićev saradnik. Vi ste čak bili u jednom trenutku neka vrsta delegata u Skupštini, član neke komisije, ako se sećam. Da li sa takvim iskustvom, politiku doživljavate kao umetnost mogućeg ili tu nema nikakve umetnosti u bavljenju politikom?
Moj suprug je sarađivao, naravno, sarađivali su, mislim, međutim ja se u to nisam mešala, mi se privatno nismo družili i mi smo imali jedno...
Ko se nije...
Pa mislim, pomenuli ste...
Sa porodicom Milošević.
Ja mislim da politika ne treba da se meša u kulturu, sem materijalno. Da pomogne, ali to naravno treba da se ide preko ministarstva za kulturu. Tako da nisam se ja zaista, i moj suprug, kaže, mi smo imali to jedno naše društvo s kojim smo ovako slavili nove godine i to.
Iz relativne blizine ste posmatrali generacije političara, kako vam oni danas izgledaju u odnosu na one iz vašeg vremena? Evo zašto vas to pitan, spomenuli smo da je Tito, na primjer, vole operu, Milošević ruske balade, mislim, dajte mi sad neku stručnu ocenu, kako vam se ovi sadašnji političari čine, kakav je njihov odnos prema kulturi, prema umjetnosti i pogotovo prema muzici?
Ja nemam...
Mislim da ponovo ne spominjamo Dačićevu Miljacku, ali ne bi bilo loše da ocenite i tu dalje bio intonativno čist.
Otpustam, ja to nisam, iskreno da vam kažem, ja to nisam ni čula. A drugo, ja nemam uvid koliko ko od njih ima odnos i kakav odnos ima prema muzici. Ali mislim da oni zato nemaju ni vremena. U ovoj situaciji u kojoj se nalazimo nemaju ni vremena.
Pa možda nam je zato i kultura tako na niskim granama.
Pa ne, znate šta, ipak je u pitanju narod, ipak je u pitanju standard. I to treba da uvek bude na prvom mestu. Na prvom mestu, naravno. U taj standard ljudi dolaze i ljudi koji se bave umetnošću. Mladi glumci, oni imaju mnogo veće mogućnosti od ovih koji se od muzičara, jer oni imaju i televiziju i filmove i imaju bar desetinu pozorišta ovde samo u Beogradu.
Da, vi sad kažete standard na prvom mestu, ali šta je narod bez kulture? Kako je to moguće? Standard, standard.
I po tome neka razmišljaju oni kojima je to profesija. To nije moje da ja o tome razmišljam.
Vidite li bilo šta zajedničko u toj generaciji srpskih političara? Neki tvrde da im je zajednička samo nekultura.
Znate šta, ljudi svašta pričaju, ja o tome nisam razmišljala i kažem vam, ono što nije direktno moja profesija, ne volim da satiram.
Evo, u vezi sa profesijom, vi ste bili i mnogo ste putovali i radili i na istoku i na zapadu i upoznali ste različite kulture. U čemu su glavne razlike? I šta je vama, gde ste se vi bolje osjećali, šta je vama bilo bliže, ovaj deo nas koji je, da kažem, i emotivno i kulturološki vezan za istok, za Rusiju, ili ovaj evropski, ili ono što je deo naše, gde smo deo evropske tradicije?
Znate kako, umetnost je umetnost. Ja tu ne pravim razliku. Ne pravim razliku. Naravno, bliži su mi pravoslavci. Ali ne pravim razliku kad je umetnost u pitanju. Jer, na primjer, meni je se dešavalo u tim gostovanjima, pogotovo kad je bio ovaj istočni blok, da tretman je se razlikovao od momenta kad smo u dobrim odnosima ili kad nismo. Uh-huh. Uvek je bio prisutan i potpisivan taj dogovor kulturni. Ali su razlike bile, verovatno to nisam ni ulazila, šta je bilo u pitanju. Pa mi se, na primjer, dešavalo, jedne godine sam gostovala u Bugarskoj, bile u planu Sofija, Stara Zagora, Varna, i ja sam došla na vozom do Sofije i tamo me čekao zamjenik ministra za kulturu bugarski i naš ministar i naš koji odgovara za kulturni ataše. Uh-huh. Malo sam se umorila. Kulturni ataše. I ja sam videla da tu nešto ne štima. I onda meni kaže pomoćnik ministra za kulturu, kaže, znate, nažalost ovde gostuje kitajski teatar i karte su toliko interesovanje publike da u to ulazi i vaš termin. I sad logično naš predstavnik ataše za kulturu, uvek ljudi razmišljaju o umetnicima da su nešto posebno, da nešto prave od sebe i ono što nisu u ponašanju, mislim. I sad on čeka šta ću ja da odgovorim. A ja vidim sa strepnjom. Ja kažem, znate šta, meni je isto tako draga publika i u Staroj Zagori i u Varni. Ja vas potpuno razumem i to nema nikakvih problema. Ovo me pao teret s duše. Ili, na primjer, ako sam gostovala u Sovjetskom savezu, onda sve isto tako zavisi da li ću putovati avionom ili vozom. Vozom do Novosibirsk. I naravno, ja sam uvek se dogovarala sa našim predstavnicima u određenim situacijama da bi se u to uklapala. I onda ja ovde mi naravno kažem da to nije u redu, zašto se potpisuje taj ugovor ako nisu isti uslovi za kako ću ja putovati vozom. Sutradan sam naravno dobila avion I to se tako, takvih stvari je bilo, ali mislim ja ne pravim nikakvu kulturu, međutim, razliku. Međutim, čak je bilo zabranjivano u ono vreme i da ti kontakti bliži sa kolegama, a meni kad se poklanjam i ustavljam i ceduljicu, čekamo vas tu i tu da idete kod nas na večeru. Mislim, to je nešto drugo. Uh-huh. Umetnost je umetnost i ja najbolje je baviti se kada bi svako radio posao za koji je školovan. Mnogo bi nam lakše bilo.
Uh-huh. Evo još jednog, da kažem, ličnog političkog pitanja. Imate li vi danas neke političke favorite? To vas pitam zato što u vašoj porodici bilo i tradicionalista, Pašićevaca, ali je bilo i levičara, partizana. Kako je taj spoj, kako ja kažem, na šta, dokle vas je doveo?
Ja sam vama već odgovorila na to pitanje, mislim, ranije. Moj tata je govorio, nikad se nemoj opredeljivati za ideologiju, nego za pravog čoveka. Uh-huh. To i važi i danas.
Uh-huh. Imate još jedno očevo pravilo koga se držite životu, a Boga mi i u ovom intervju.
Da, znate kako, tata je nas, kad smo tu bili negde tinejdžeri, mog starijeg brata, Srećka i Dragana, Dragan je mlađi, ja sam u sredini, stavio ispred sebe i rekao nam je tri stvari. Kaže, nikad nemojte ignorisati potvrđene vrednosti jer degradirate sebe. Mnogo je lakše se savladati nego izvinjavati. I treće, uzmi vode u usta. Dok progutaš, drugu ćeš rečenicu izgovoriti. Ja sam se toga uvijek držala. Meni nikad, izvinjavam se, izvinite za... Slobno. Meni se nikad nije desilo da izgovorim rečenicu koju ja nisam htjela.
Danas nije izletela ni jedna viška, činimo se.
Pa nije. Nije, ja sam vam rekla da me ne možete zbuniti.
Vola bih da mi na kraju smo razgovora, ali vola bih da neke od tih anegdota mi ispričate, ne samo zato što ih slušalci verovatno željno iščekuju, nego prosto zbog toga što i one govore o vama. Meni su se na društvenim mrežama mnogi ljudi javili sa nekim informacijama koje nisam ni u novinama mogla da nađem. Naprimjer, tada ste Verdija pevali dok je scena bila u plamenu, da se partneru da liptila krv iz ruke.
Da, znate kako, dva puta mi se desilo kad smo, pošto, kao što sam rekla, mi smo opera zarađivala i onda smo to se ulagalo i u obnavljanje tehničkih stvari koje su neophodne za teatar i pošto se pre toga vukla zavesa ručno, oni su kupili na automat, bile pitanju moć sudbine. Ja sam pevala veliku ariju dok je ta zavesa išla gore do ispuštala se i podizala se, ali ja sam nastavila da pevam. Tako je isto bilo kad je, ja sam čula da iza mojih, ja sam ležeći pevala ariju Abigaile iz Nabuku, ležeći ja čujem da ljudi trče iza mojih leđa. Međutim, ja sam tu ariju završila do kraja. A ovo što smo se sad podsjetili, Domingo i ja, jer smo pevali zajedno Fanciulu del West, to je devojka sa zapada od Pučinija, pa, a šerif je bio Tadej. U jednom trenutku, pošto je tu Potera, kao što ti western filmovi nam govore, Potera, šerifa za nekim koji pljačkašem tih ljudi po rudnicima koji su išli tražili zlato. Tako je i ovaj šerif Tadej to tražio i u jednom trenutku se pojavljuje Johnson, koga ganjaju kao jednog od tih razbojnika, ali on se predstavlja drugim imenom i on dolazi i traži viski. I on kaže, a šerif pita njega, ko ste vi? A on kaže, ja sam Johnson. A on je hteo da lupi rukom i da kaže, i rekao je, ti nisi Johnson. Ali je gledao u njega i kako je lupio rukom, on je čašu razbio i presekao je venu. Uh-huh. I krv je pljusnula po celoj sceni. A ja kako sam onako, jer to ona je Mini, ona je devojka koja opismenjuje i piše pisma za te rudare njihovim porodicama, a u isto vreme je i šankerka. Ona, kako sam ja brisala šank, ja sam njom bacila onako isto u igri, bacila sam u tu jednu krpu, on je to vezao, ispevao čin do kraja, onda je bila malo duža pauza, on je otišao u bolnicu, su ga čekala su hitna pomoć, to su njemu sredili i mi smo nastavili predstavu do kraja. Zaista ovacijama nije bilo kraja. posete.
I još jedan detalj, kada ste u kostimu Marije Kalas u Parizu, čini mi se, pevali Normu, ili grešim?
Ne grešite. Ja sam, bilo je 6 predstava, ne 6 nego 8 predstava. 4 je pevala premijeru i 4 prve predstave je trebalo da peva gospođa Kabaje, a druge ove 4 da pevam ja. Međutim, ona je se razbolila, a pošto sam znala svoje termine, ovdje je se radila premijera Maskembala. I tog dana sam ja pevala generalnu probu, naravno u punoj oktavi, normalno kao predstavu. Zovu me gore u direkciju i javlja se direktor opere Pariske, velike, i kaže: gospođo, vi večeras u 6 sati bi trebalo da pevate kod nas Normu, jer je nastao čitav skandal oko te predstave, zato što je gospođa Kabaje u prvoj predstavi otpevala samo prvi čin, a u drugoj predstavi jedan deo i drugog čina, i dalje nije mogla, bila bolesna. I ja kažem: ja imam generalnu probu, kako ću da dođem? Ništa, poslat ćemo mi avion po vas. I oni su poslali avion, tamo me na Orliju čekala policija. Ja sam stigla u posljednjem trenutku, tamo je bio i Zefirelija, to je njegova predstava bila.
Dakle, bez proba, bez priprema.
Ba, bez iče, posle otpevane cele predstave.
Deuk se smahina.
Tako da su se dešavale su se razne stvari, i lepe, i sve je dobro.
Dobro, jedno opšte pitanje, jel biste nešto menjali?
U profesiji?
Uh-huh. I u životu?
Pa ne bi.
I
ne
za
bi,
kraj?
Nemam potrebu.
Nisam. Muzika vam je, to ste rekli, dala priliku da se oduprete pravilima vremena, sredine i društvenih stega. Može li to da bude vaš recept i za ovo vreme i za vreme koje dolazi?
Apsolutno. Znate šta, ovako pričajući imate utisak da je to sve išlo glatko. Nije išlo glatko. Nije išlo glatko jer, naravno, ja sam bila viđena u jednom repertoaru. Nisam bila uglavnom u verizmu, zbog tog scenskog ponašanja, a nisam bila u podeli za Normu, na primjer, nisam bila u podeli za Trubadura, nisam bila u podeli za još velikih uloga koje sam ja prvo otpevala. Na primjer, Trubadura sam debitovala u Covent Gardenu, pa u San Francisco, u Los Angelesu, i onda sam došla, pevala predstavu ovdje. Normu sam debitovala u Ankari i moram da kažem da sam ispevala toliko predstava Norme, zahvaljujući maestru Jaguštu, našem velikom dirigentu, koji je sa mnom tako radio tu Normu, da mi je rekao: ovo pevaš kao Bach, ovo pevaš kao Lied, ovo pevaš kao starog majstora, što znači ne treba zapeti, nego treba muzicirati i na taj način se štedeti. I mislim da mladim ljudima preporučujem, apsolutno moraju da se, ne da samo im je želja da pevaju na operskoj sceni, moraju da pevaju Lied, jer to je Lied i oratorijume i kamernu muziku, jer to je pravi način da vam karijera duže traje.
Jedan od razloga, mada treba da svodimo vaše dobrog izgleda i vitalnosti, upravo i to što i danas radite sa mladima, je li vam to prija, je li vam to znači?
Ma kako da mi ne znači, na taj način i sama vežbam. Tako da ću vjerovatno i na ovom koncertu kad se zatvara izložba pevati i ja.
Mnogo vam hvala, Radmila, što ste govorili za Sedmicu.
Hvala vama.
Slušali ste Sedmicu Radio Beograda 1. Govorila je operska diva Radmila Bakočević. Ton majstor bio je Aleksandar Kostić. Producent još jedan Aleksandar, ali Radović. Muzika Bilja Krstić. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Nas slušajte i naknadno na www.rts.rs. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.